De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, os luns falamos con Nano García. Nano García que hoxe quere empezar falándonos de piragüismo. Nano García, que tal? Moi bo día.
Bo día, don José.
Que tal, home? Como estás?
Regular.
Non me digas.
Sí, sí.
Logo eso?
Xa contaré na segunda parte. Vamos falar de piragüismo porque...
Vale.
Tuve outra experiencia, como se di, médica, por así decirlo. Pero vamos falar de piragüismo porque onte, ás 11:30 da mañán, me peguei o televisor.
Sí.
Para ver o ordenador.
Ah.
Porque transmitían en directo o campeonato do mundo de que sabes que participaba José Manuel Sánchez.
Uh-huh.
Quedaron de quintos, pero sufrí moito.
Tuve, sí.
Estaba vendo polo internet e tiña que irme porque en cada virada se lle metían diante e vin que a cousa non iba ben porque en cada virada que facían os outros se lle metían diante e lle facían romper o ritmo. E vin que, bueno, acabaron aquí...
Normalmente os outros son malos.
No, sí, sí.
empeñase en quitarche as alegrías todas.
No, sí, sí, se metían polo medio, iban a girar, se metían polo medio, e claro, tiñan que maniobrar, porque iban de primeiro, nas primeiras voltas iban de primeiro, que pasa que, claro, facían un cambio de ritmo, aparte de que Tono Campos, o compañero de José Manuel Sánchez, o día anterior, e quedou de segundo tamén, unha cousa parecida, de que no sprint final...
Fixeronlle puñeta tamén.
Que estaba fundido xa, porque o adiantou chegando ao final xa. O sea que, bueno, unha boa nova que un quinto posto nun campeonato do mundo para un goleirense non é nada malo, non?
Non, claro. Millón era o primeiro, segundo, terceiro, pero bueno, non é nada malo un quinto posto, sí señor.
Pero que lle quite o bailao porque...
Quinto posto, no caso de que estuéramos en unha Olimpiada, era diploma ou non?
Sí, sí, en Masilo que tuveron diploma tamén.
Uh-huh.
O que interesa, curioso, como fan en Alemania, en Brandenburgo, foi isto, que diversidade de medios, que como poñen, que como lles dan un a estos deportes minoritarios televisados en directo, con comentaristas... ¿no? Por internet.
Aquí tamén facemos igual co deporte minoritario do fútbol,
Tamén.
Aquí facemos igual.
O fútbol, temos fútbol todos os días.
Sí, sí.
Me permites facer un inciso pequeniño?
Incide, sí.
Porque resulta que serán, tuven unha experiencia espiritual, física, por así decirlo, tamén. Porque... No. Tuven que ir dúas veces a urgencias, ao CHOAC. Ahora lle chaman ao CHOAC.
Sí.
Quería compartir a miña experiencia contigo, de paso que escoiten aí, si hai alguien por aí escoitando, porque escoiten de como funcionan as urxencias aquí na...
Comparte.
Pois mira...
Non che vou preguntar polo mal, porque en fin, pero comparte.
Comparte.
Sí.
Te puedo contar que además tuve una experiencia doble, porque fue una primera vez entré en observación de camas, que es una cosa curiosa.
Bueno, primero hay que aclarar que hay observación de camas y observación de sillones, ¿no es?
Exacto. Cuando entras, se meten en un box, ahí deciden, se llaman triaje, me parece que
triaje, algo así. Sí, señor.
Te meten, bueno, te da sensación, macho, de como si estuvieras. Nestas películas de bélicas de todas as camas polo medio digo eu empezaba a pensar, bueno, estou nunha cama, non me podo mover, estou compartindo,
é unha etapa transitoria, é dicir, hai que decir que pasas por aí e logo despois a partir de aí pois isto deciden a onde te mandan, non? Si con los buenos ou con los malos, dicir, vamos a ver.
Sí, porque hay que aclarar, primero, de que aparte de pasar otro día, sé que es decir, donde te valoran, pero pienso que si han feito una, ante todo, comportamiento de personal, de 10, de maravilla. Uh-huh. En todo momento pendientes de ti, pero noto que hay unas deficiencias bastante acusadas. No se puede masificar a su esencia, meter todas las camas, porque a mí se me dio un caso curioso, que era que me tenían que observar. Pero claro, o médico pedía unha intimidade. É que non había forma para ir con unha cama para observarte nun sitio reservado. O sea, que é curioso, todo cho de camas, que non tiñan un sitio onde poder facer unha observación, por así decirlo, que non expoñas as túas vergoñas a resto da xente, non?
Bueno, non sei se preguntarche que parte do corpo tiñan que observarche, pero bueno, casi non, non?
Bueno, eu penso que isto non era ahora mismo que se pode permitir o uso de falar de todo. Pois pues, bueno, era polo ano.
Bueno, por Dios.
O médico se cabreou todo porque dice, bueno, vamos a mirar ya este home e tal, pero resulta que me anduveron paseando pola cama porque non había un set dentro de observación de camas para poder...
Digamos, un sitio que tivera unha certa intimidade, por entender,
Hombre, claro, para o doctor e para mí.
Para andar hurgando por aí...
Aparte que a xente, pues, imagínate que a xente que está por ali, que está moi tocada, pero moito está consciente e vendo todo o que está acontecendo por ali, non? Uh-huh. Eso é... Eu penso, digo, isto non se podía mellorar, non podía mellorarlo, porque a verdade é que é unhas instalacións maravillosas.
Pero vamos a ver, non hai, como se chama? Bueno, biombos, cortinas, esas cousas, non?
Non, en os instalacións de camas non están. É que é como un hospital de campaña, entendes? Uh-huh. Eso que me parece que fixeron, se inaugurou, fai o ano pasado, fai 2 anos, é que non teñan, non pensaran a posibilidade de eso de que viste, de poder separarse por unhas cortinas, por lo menos non as vin. Será que a min casi me tocou no pasillo? Entendes? Estos son infraestructuras que penso que tiñan que ter en conta. Entendes? Viven situacións surrealistas totales, ¿no? Como o home que non é capaz de poñerse de pé, pero que é incapaz de as súas necesidades urinarias con que lle chaman con ese, ¿no? Ten que estar de pé para orinar. É curiosísimo estos detalles que ves.
Oye, nun hospital, sobre todo en situacións así, non? Eso, como dicir, pues, observación de camas, non? Donde se reúne ali, pues, a un montón de xente esperando que, digamos, se lle asigne
unha habitación,
un destino, non? Exacto. Sí. Este po depósito, outro pa non sei que, en fin. Nun sitio deses, isto, a verdade é que, bueno, poñes un pouco de relieve, un pouco o miseria que somos todos, non? As nosas miserias humanas, aí, ao final somos todos casi despojos, ali, a ver que fan contigo, non?
Sí, bueno, non o calificaría, así que ese calificativo é moi forte, pero... Sí.
Pero estás ali un pouco, como se diría eu, impotente, é dicir, a ver que fan conmigo.
Estando en camas, teso 90% o 99% de posibilidades de que a seguinte ruta túa sea nunha cama do hospital, onde aí xa, son palabras maiores, non?
Xa.
Son palabras maiores, pero eu me refiro ás infraestructuras que non, parece que as han pensado cos pés en vez de con a cabeza, porque non ten un sitio, un set, onde poder analizar unha persoa. Entendes? Non entendo.
Sabes o que pasa? Bueno, eso un pouco de eso levamos falando moito tempo, sobre todo, en fin, as plataformas estas en defensa da sanidade pública e tal. O problema eu creo que non é tanto de o Hospital da Coruña, un bon hospital, ten unhas moi boas infraestructuras. O problema é de falta de planificación, de falta de personal, etcétera, ¿no? Entonces,
exacto.
Pois
eu diría tamén de infraestructura, porque xa te digo, o sea, é que non se pode ter as camas, entendes? Sin ter un sitio, xa digo, un set para poder mirar a xente, ¿no?
Bueno, por certo, a solución do ano ben, non? Digo...
Bueno, sí, de momento todo correcto.
Ben, eso é importante tamén.
Que filo eres?
No, falaba de fin. Bueno, imos dixo.
Por ter, quero romper unha lanza a favor da xente que traballa no CHOAC, porque podo decir que non poden falar ninguna queixa de nada de todo o personal, sempre pendente de ti. Eso é como se fuera, que sei, unha categoría deluxe, non? O sea, porque sempre pendente de ti, o personal está, pese a que despois empezas a falar con eles, que é o que diste de falta de personal, coincidía algún xente que viña de traballar de outros hospitales. O sea, facía dous turnos, un hospital e outro hospital. Isto sí que ten que ter unha solución, porque a xente poñe moita voluntad, pero as forzas físicas de cada un son as forzas físicas de cada un. Non te parece?
Sí, pasa, sin duda. O factor, o elemento humano, desde logo, é un dos grandes activos que ten a sanidade pública tamén en Galicia.
Sen dúbida ninguna, porque a pesar do esforzo, xa te digo que coinciden con algunha xente que viña de facer, e me decía, é que claro, teño que facer puntos para poder optar unha plaza de tal.
En fin, en sucesivos capítulos, si queres, imos esto explicando todo o proceso de como é cando un entra aí nun hospital, en fin, a triaxe, observación de camas, observación de sillóns, e logo xa esas probas que algunhas, en fin, pois...
Non, que o meu forte son os deportes, para os deportes. O que pasa que como este verán, pasei un verano atípico, dice, vou a compartir pois con José e aproveitando
tamén cos ointes
de que sepan un pouco de que vai a cousa, porque estou nunha edad onde me parece que vou ter que facer moito uso de esas instalacións.
Bueno, me esperemos que non, tampouco. Sobre todo porque daquela copas ti todo, a ver que pasa, os demais tamén temos dereito.
Sí, non, pero que chegas a unha edade que é curioso, que te encontras como cando vas a facer unha ITV.
Pero vamos a ver, non exaxeres, cantos anos facía que non pasabas por un hospital?
Pois 40 anos.
Pues entón, sí, pero, vez cada 40 anos non está mal.
Sí, pero que últimamente le vas, cada vez que tes, vas ao médico, e se vas por urxencias, é como se te fixeran a ITV. Te imaginas de un coche de 15 anos, pois igual pasa con o corpo humano. Un corpo de 65 anos chega ali e lle van a encontrar algo, claro. Entende? Entón, esa, veña, a pastillar. Bueno,
lavado en grasa, punto. Nano García, imos deixalo aquí. Oh, por certo, non te vin nos regos o outro día, o Garnes. Por certo, un acto moi guapo, con moita xente. Con moitísima xente, é moi emotivo.
É moi merecido, precisamente a Nardo, que tuvemos a sorte de tratar con él. Uh-huh. Era un home do Santa Cruz, e que era como un pai para os rapaces de Santa Cruz.
Uh-huh. Moi ben, Nano.
De ver as instalacións que teñen ahora mismo.
Aquí o deixamos, anda.
Vale.
Seguimos falando. Por certo, mañá, que toca?
Falamos de atletismo, porque o equipo de atletismo do Running Oleiros está crecendo de forma espectacular. Uh-huh. Está crecendo, me parece que teñen novos proxectos, queren empezar xa cos nenos en plan serio, uh-huh. Van vir algún directivo a contarnos os proxectos que teñen de cara a esta temporada 16-17.
Muy ben, pois de atletismo mañá, aquí en Sintonía Deportiva, con Nano García. Gracias, Nano.
Gracias, José.
Que todo vaya ben.
Aperta.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Cando en vez non está mal rirse un pouco das penas propias e das alleas, claro, sobre todo das alleas. Imos xa no último tramo de outra mirada, xa saben, co repaso ás portadas dos dixitais.
A mí me está despoñendo nun problema, porque, ¿sí? Claro, este programa repítese despois pola tarde, penso, e estou pensando que todavía en horario infantil, non sei que facer coa grabación.
Cousa... Tampouco foi moi forte.
Menos mal. A ver que falo.
Imos con esa, neste último tramo do programa, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos sempre con tres periódicos, xa saben, tres dixitais, que son Público, El Diario e Infolibre. En Público lemos que más di que está en xogo a democracia misma na causa aberta pola consulta do 9N. Unha nutrida representación política acompañou a OMS na súa declaración diante do Tribunal Supremo. Dende tres conselleiros do goberno encabezados pola vicepresidenta Monté á presidenta dos municipios pola independencia, todos a unha denuncian que se trata de un xuízo político. Interior pagou 1,5 millóns de euros de diñeiro público por un chivatazo sobre Trías que ademais resultou ser falso. A policía política, xa se denomina así en términos xornalísticos, de Fernández Díez intentou acabar co exalcalde de Barcelona. Fuentes Gago era a mão dereita do número 2 da policía, foi quen realizou ese pago en Suiza, 1,5 millóns de euros, para ao parecer buscar en fin, algo que incriminara a Trías. Bueno, xa saben que se publicou despois en algúns periódicos aquilo de que tiña unha conta en Suiza. Logo resulta que a conta era falsa, que non existía tal conta en Suiza. Bueno, pois eso costoulle, segundo este periódico, ao Ministerio do Interior 1,5 millóns de euros. Bueno, nada, en fin, eso. Máis cousas na portada deste diario. O FBI detona unha mochila con 5 explosivos nunha estación de tren en New Jersey. O alcalde asegurou que todo indica que alguén intentou desfacerse deste material. A explosión produces un día despois de que outro atentado explotara e provocara de outro artefacto explotara e provocara 29 feridos en Nova York. Máis cousas na portada de público.es. 5 detidos pola súa presunta relación coa explosión de Manhattan. Si En Marea gaña en Galicia, non haberá terceiras eleccións en España. Que en este día Luis Villares, nunha entrevista que publica hoxe este diario, o ex magistrado que lidera a confluencia das Mareas, Podemos a Nova Esquerda Unida, mostrase convencido de que as enquisas non se cumprirán e que Feijó non vai renovar a maioría absoluta. Tamén destaca este periódico as 6 claves da blindaxe das empresas no TTIP canadiense, un informe do CEO, o que Público tivo acceso en primicia, alerta dos perigos do mecanismo de protección dos inversores no CETA. Colau con El Carrequín, Podemos, hai que reconstruir a esperanza. Rivera en busca do último escano de UPyD, di tamén este diario. O pequeno Nicolás, manos limpias de La Rosa e a súa mortadela especial por presentarlle os Puyol e os Núñez. Fala dos mensaxes enviados entre o falso axente de vicepresidencia do goberno e o expresidiario que demostran que querían sacarlle o diñeiro ao expresidente catalán e ao do Barça tras xestar un presunto el diario acordo con Miguel Bernat para rebaixar as súas imputacións. El pequeño Nicolás era outro dos que agora tampouco ten nada que ver con nós, digo con nós cando falo do Partido Popular, así se di, como a tantos outros, como Rita Barbera, que tampouco xa ten nada que ver con nós, e non, en fin, en nada temos que decir deste asunto. O que é a nova moda ou a moda que instaurou o Partido Popular en canto lle preguntan por estas cuestións. Interior pagou 1,5 millóns de euros por ese chivatazo sobre Trías que resultou ser falso, di tamén este periódico, e ademais di que Pedro Saura di que é difícil gobernar con 85 diputados, pero os españoles non queren que siga Rajoy. Cambiamos de periódico. En el diario.es lemos que o goberno de Gallardón aceptou encarecer a M30 en 1.632 millóns nunha reunión de 25 minutos. O custo das obras e o mantemento da principal arteria de circunvalación de Madrid creceu un 18% en 2 anos. A conservación da infraestructura subiu de 12,2 a 22,7 millóns en apenas 24 meses. O PP espera que Barberá pida salir do seu grupo parlamentario, destaca tamén este diario. De momento está no grupo parlamentario do Partido Popular, e de que presentou a dimisión como a dimisión no partido, ou pediu a baixa, mellor dito. Destaca tamén este diario que o PNV descarta calquera vía unilateral para desafiar o Estado, que o PP volverá a gobernar Galicia con maioría absoluta. Feijóo perde apoios pero conserva a maioría con entre 38 e 40 escanos. Faladas enquisas que se publicaron esta fin de semana sobre a enquisa en Euskadi, que o PNU acariña unha victoria maior da agardada e que Urkullo reforza o seu poder a pesar da maior competencia. Todo isto confirmarase ou non o vindeiro domingo. Máis cousas na portada de El Diario. Esfúmanse 3 millóns de euros que o exministro Soria concedeu en 2012 para reactivar a Illa del Hierro. Industria reclama a través de Facenda a un empresario a devolución do préstamo tras comprobar que non se xenerou ningún solo posto de traballo nin se desenvolveu ninguna actividade industrial. Pero os 3 millóns pois sí que se lle deron a este fulano. A inminencia do 25S reaviva o tanteo entre o PSOE e Unidos Podemos para investir a Pedro Sánchez. E o comisario Villarejo, que se opón a que Interior entregue ao xuiz as súas viaxes profesionais a Cataluña. En Infolibre, máis de 80 pactos ilegales entre empresas para fixar precios foron desmantelados en España. Algúns dos cárteles descubertos dende o ano 89 operaron de forma ilegal durante máis de 25 anos. Destaca tamén Infolibre que grandes empresarios esquivan o banquillo dos acusados nos casos de corrupción. Ningún dos 23 grandes empresarios que están acusados por Bárcenas de financiar de forma ilegal o PP acabaron no banquillo dos acusados. En cambio, sí serán xulgados outros empresarios involucrados en casos como a financiación do PP valenciano, a visita do Papa ou a Boadilla del Monte. Tamén di este diario que a lista negra non deixa de crecer nos informativos de Televisión Española. Decenas de profesionais foron desplazados nas etapas de Julio Somoano e José Antonio Álvarez Gundín. Os temas principais dos telediarios encoméndanselle a personal que está contratado pola cercanía ideolóxica ou que está en situacións de precariedade laboral. París en el mundo, rápidamente, que nos contan?
Pois moi moi axiña, moi rapidamente, que a policía teme que o Estado Islámico use Libia para atacar al Andalus, que os votantes do PNV prefiren que non respalde a investidura de Rajoy, que máis arropa Homs ante o Supremo. Aquí está en xogo a democracia, que o artefacto de New Jersey estourou cando trataban de desactivalo, que ningún membro da familia de Guadalajara tiña antecedentes, e hai outro titular que di así: a República de En Marea, no Ferrol, de Francisco Franco. E estes son, bueno, os titulares, entre outros. Xa non dá tempo para máis, xose.
Pois eso, non dá tempo para máis. Un titular en El País: Homs sacude ao Supremo a declarar polo 9N arroupado por Mas. E tamén fala de que un novo explosivo en New Jersey eleva a alerta en Estados Unidos. Por certo, que Juego de Tronos coronase no Emmy como a serie máis premiada da historia.
Sí, señor, 12 estatuiñas.
Pois así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.